Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No tak moc krásný odpoledne, nebo už podvečer, nebo pro někoho už i večer, to záleží, jak kdo je nastavený. Já vás moc zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače a se mnou samozřejmě Miroslav Zelenka. Miro, hezký večer k tobě.
Dobrý večer.
Ano. Takže mikrofon funguje, super.
Doufám, že protože doufám, tady je trošku slabší ten signál, a když tu prší, tak to někdy bývá horší, ale dali tu ten silnější router, nebo jak se tomu říká, takže snad to bude dobrý.
Ano, já věřím takhle, že ano. Ano. Dneska tu máme díl s číslem 374 a bude to povídání nebo přednáška o kosmické hry o energii. A dnešní makrospolečenská i mikrospolečenská situace. Tak, to je dlouhý název. Já jsem zvědav, Míro, co se z toho nakonec vyvrbí. Ale ta kosmická hra o energii už to taky byla, že? Ale taky už dávno.
No, taky dávno.
Ano.
Ty si to ale mě na tom fascinuje teda trochu jedna věc, že to jsou věci staré třeba 7.
A
ono to je furt úplně platný.
No.
To je
akorát
zvláštní. No. Tak trošku mi to mrzí, že, jo? Že už se to neposunulo výrazně od té doby. Ale
akorát tam bylo nějaký problém už se signálem hned z kraje. No tak snad to nějak v rámci možností fungovat bude. Ano. Dobře, takže to je dnešní název dnešního dílu. Samozřejmě celý pořad je interaktivní, pokud budete chtít zavolat telefon 608 12 14 19. A to je tak asi ode mě vše, co jsem chtěl říci, protože víc už toho nemám. Tak, Míro, teď je to na tobě, samozřejmě začínáme určitě perličkama, že?
A tentokrát jich je hodně teda.
Já jsem koukal, že jsem tady měl s tím.
Nevím, čím to je, ale
velkou přípravu.
Je pravda, a že taky ono teďko pořád leje, tak jsem nějak strávil víc času na tom internetu, že tenis se nedá hrát, do lesa se nedá chodit, na kole se nedá jezdit.
No je to hrozný, je to hrozný. No jo, dobrý. Tak jo, takže můžeme začít.
Můžeme začít.
Takže perly.
Většina lidí si dokáže představit, které potraviny jsou pro tělo prospěšné a které o něco méně. Studie Michiganské univerzity v USA, mohl bych to taky uvést, jako američní věci zjistili.
Opět.
Takže studie univerzity v USA, zabývající se veřejným zdravím, však tyto představy přenáší do zcela reálnějších obrysů. Ukazuje, o kolik minut člověku jednotlivé potraviny zkrátí či naopak prodlouží život. Konzumace hotdogu v housce má podle studie za následek zkrácení života o 36 minut. A to především kvůli škodlivým vlivům zpracovaného masa. Pokrmy jako solené arašidy, což mě teda překvapilo, pečený losos či rýže s fazolemi pak člověku život naopak prodlouží o 10 až 15 minut. Ve shodě s předchozími studiemi se zdá, že nutričně prospěšné potraviny nemusí vždy generovat nejnižší dopady na životní prostředí a naopak, píše se ve studii. Ale mě hlavně fascinovalo, že ten hondok a já si troufám tvrdit, že takový hamburger
je to samý.
Bude mít přibližně to samý. Ale já si myslím, že podle téhle studie některé lidi už musí být dávno po smrti. Protože jsou lidi, zejména v té Americe, který opravdu jedí třeba v obden toho doga. Jo. A když si to načteš za ten rok, třeba já nevím, 150 krát hodina, by to, jak je to 150 hodin ročně a za 30 let.
No. Ano, to jsou takový
no, já mě by zajímalo,
že do to dostává grant.
Ale jak vypočítali, že to zkrátí život o 36 minut?
No, nevím.
A to by mi fakt zajímalo.
Třeba ho 36 minut jíš, tak zbytečně.
Ne, to určitě ne.
No, jasně.
Já nevím, jak dlouho ti trvají hodogy, ale já mám pocit nějaký světový, no já vím, ale světový rekord v pojídání hodogu je za 10 minut asi 50, nebo kolik něco takového šíleného, takže...
Já to vůbec nejím, já jsem to kdysi dávno, nebo hamburger, nebo co jsem to měl jednou, to už je tak 15 let. A bylo mi z toho blbě.
To mě nebylo, ale měl jsem hodok někdy nějakým 93, to je hodok, hamburger. Ale párek v rohlíku jsem si občas dal, to není tak hrozná věc.
Jasně.
Tak, Ana Gonzálezová starostka největšího obydleného místa autonomní oblasti Asturie v severním Španělsku oznámila zrušení koridy ve městě kvůli nepřijatelným, extrémně politickým nekorektním podle jeho názoru jménům býků, kteří se zúčastnili v posledních soubojích. Býci se jmenovali Feminist a Nigeriec. Tak ne kvůli tomu, že to je krvavý, že to týrání zvířat, ale kvůli tomu, že bejk se jmenoval Feminista Nigeriec.
Ano, to by nevadilo, že to je týrání zvířat a krev, to je v pořádku. Ale ty názvy, to je problém. Ano, přesně.
Svět je jedna velká perlička teď.
Ano, svět je jedna velký blbost, jak bych to nazval.
A straší věci ve snaze ochránit velký korálový útes koketují s technikou zvanou rozjasňování neboli setí mraků. Konkrétní obrysy předvečních výsledků nejsou známy. Letos v březnu spustil ve vodách nad velkým korálovým útesem kotvy trajekt a z velké trubíny rozprášil mlu plno miniaturních krystalů mořské soli. Oblak se nejprve chvíli plazil po hladině za malou chvíli, ale k milému překvapení vědců stoupil vzhůru. Strůjce experimentu to přesvědčilo, že jsou na dobré cestě ke zvládnutí rozjasňování mraku. Geoinženýrské technice, která má uměle vytvořit rozjasněná oblaka dobře odrážející sluneční paprsky. V důsledku toho by se pod mraky mělo ochladit. Ale výborný je, když tam takhle naperou do vejšky je mraků mozkou sůl, že jo? A teďko ty mraky odjedou někam a spadnou nějaký pole, ta slaná voda, to může být úžasně přínosný.
Ano. Míro, něco tam tě šustí hrozně chvilkama. Nemáš ten mikrofon někde?
Mám ho na sobě, no. Tak no, já se pokusím.
Tak se hneš trochu, nešustil. Tak to šustí hrozně moc. No. Dobře.
Jo, dobrý, už se budu snažit.
Tak jo.
Pak jsem teda, já nevím, jestli to nazval perličkou, ale ANS vyloučení 3 místopředsedové.
A to už je dávno, ne?
Ale, no to je jedno, já jsem to objevil teď. Ne, to jo, ale je prostě, jak to tady má vypadat, když se založí něco, chvilku to trvá a hned se dějou takovýhle věci. No,
no jo.
Nedostatek kapal, ne? No.
Ne, chci říct to, bohužel, člověk absolutně nemá šanci vědět, jak to ve skutečnosti je. Ano, protistrany říkají každé něco jiného.
Je to jo, ale jak to má v té společnosti vypadat, když se založí nějaký malý alternativní, kde je 50 lidí a oni se každou chvíli někde rozhádají. A soudržnost prostě absolutně chybí.
No nic. Ty velký hráče drží peníze pohromadě, že peníze a moc. To jsou ty, kteří mají neomezený počet, to víme stále. No a tam potom se snaž, teda ta soudržnost je, protože oni víceméně soudržujou na těch spekulacích, na těch lumpárnách, které dělají. Mají na to prachy. Hele, ono se tomu, to je správný název konspirace. Víš, co to znamená konspiro, že jo? Jako dýchat spolu, to znamená konspiro, dýchat spolu. Ale pokud se dýchá spolu nad nějakými prostě, jak bych to řekl, nekalými věcmi, hele, to má neskutečnou soudržnost, tohle to všechno zjišťuje. A když jsou na to ještě peníze. Jo? Když potom ty peníze nejsou a nekonspiruje se, i když oni říkají, že se konspiruje právě tady mezi těma alternativcema a těma prostě národovcema, ale to se nekonspiruje, no tak tam je potom problém, jo? Tam je to velký, velký problém. Je to celku jednoduchý se to vysvětlit takto. Dobře, jdeme dál.
Nedostatek kapalného kyslíku ve Spojených státech by mohl ohrozit plánované starty raket společnosti SpaceX. A ten nedostatek je proto, protože ho podsují nemocnice pro péči o pacienty s covidem. To jich je tolik, že... No.
Sakra, tak mi to řekni, jak je tohle to možné. Tekutý kyslík využívá jako součást paliva. No
to tak... je normální, ale že ho nemají, protože potřebují nemocnice. Aukční síň Bonhams v Los Angeles v pátek za 6 milionů dolarů, což je zhruba 130 milionů korun, vydražila zbraň, kterou byl zastřelen americký pistolník Henry McCarthy, známější pod přezdívkou Billy the Kid. A tohle mě fascinuje. V Los Angeles vydražili nejikonečnější předmět divokého západu. Nejikonečnější předmět divokého západu je revolver, kterým byl někdo zamit.
Ano.
Ukázka a divoký západ je stále jako pomalu vzor, že jo, těch filmů, písniček, jo, i u nás, kolik je písniček. Mě taky fascinuje, když se řekne country nebo folk, kolik písniček je prostě o tom americkém západě.
Hodně.
Prostě jsme fascinováni. Ale nejikoničtější je vražedná zbraň. Je to charakteristický? Je. A proč je to charakteristický pro Ameriku?
A to je do dneška. Já zase říkám, jo, co to může být za lidi, když vlastně ty jejich ideály byly právě takovéto. To byl, nechci říct, odpad společnosti, který tam tenkrát se přesunul do Ameriky. A nebo to byly zlatokopové, a nebo to byly prostě takový dobrodruzi. A kdo ví, kdo všechno. Utíkali tam před třeba spravedlností nějakou, ať byla jakákoliv.
V Austrálii byli psanci, že jo?
V Austrálii byli psanci. Ano, přesně tak. Jo, tak co z takové společnosti nakonec může vzniknout? No tak se nám to úplně krásně ukazuje, co z takové společnosti vzniklo. Ano, národ to není, a USA, že jo, to není národ, protože tam je všechno z celého světa. No, takže takhle se chovají, no.
No.
Pro nás tak. Vzor. Tak jen tak
Jiří Grigar při já nevím, jestli už ten chlapec už je nějaký divný, teda jo. Jiří Grigar při příležitosti vyhlášení...
Jak já ho měl rád, okna vesmíru do kořán.
Při příležitosti vyhlášení bludných balvanů za rok 2020 prohlásil: bohužel už podruhé jsme museli odložit slavnostní předávání cen bludných balvanů Sisyfa až na začátek druhého poloviny letošního roku, jenž se opět silně nevyvedl, jednak díky stále nebezpečné hrozbě koronavirové infekce, ale k dovršení všeho vhodila matka příroda do toho ještě vidle v podobě tornád na jihovýchodní Moravě a větrné bouře na Lonsku. Teď teprve jsem pochopil, že mají pravdu Angličané, kteří tvrdí, že Mother Nature is son of bitch, čili že matka příroda je čupčí syn.
Ty vám. Ach jo.
Křesťan.
Ach jo.
Krásný křesťan, že jo. To je prostě Bůh na prvním místě a věda. Ale prohlásit, že matka příroda je čupčí syn, to už mi přijde, že je opravdu hodně přes čáru.
Obzvláště tehdy, když je tady silné podezření, že s ale tím to bych, počasím... Ne,
to bych pominul. Mm-hmm. Jak vůbec může jakýkoliv člověk prohlásit, že matka příroda je čupčí syn?
Mm-hmm. To ani neznám, tadyhle to přísloví, na to, že by to vůbec napadlo ho použít. Nebo co to je vlastně?
Savannah Beach, to je taková ta nadávka z amerických filmů, že?
To ani nevím.
Savannah Beach, no. Čupčí syn, no, tak jsou to... Tak jo, byč je čupka nebo něco takový.
Hrozný. Ale jako
matka příroda je čupčí syn. Nevím. Nevadí, půjdeme dál.
Jdeme dál.
To mě fakt jako docela jako vyrazilo dech, jo, protože to už je...
No, chci říct, nehledě na to, že s tou přírodou se manipuluje, jak to jenom jde, že jo, to s tím počasím. Podobně,
no, ona si to na přírodu, že? Si nenechá líbit, že jo.
No, ale... a právě proto to dělá tohleto, že jo, příroda, no. A proto je čupčí syn, no to je fakt úplně, ach jo, no tak nic, jedem dál.
V poslední době Jiří Mádl více vidět, neboť do kin vstoupil film Deníček moderního fotra, kde hráli hlavní rodi. Natáčení s malými dětmi bylo pro roce, který má režerské zkušenosti dost náročné. Nejdramatičtější moment byl, když děti pochopili, že po nich něco na natáčení chceme. Že je to hra, ze které čižíme hlavně my. To pochopili všichni ti smradi. Pak se nám začali mstít. Mádl prohlásil o dětech, které tam natáčeli, že jsou to smradi.
Já
tak on děti nemá, že jo, takže...
Ano, tak někteří skutečně lepší jsou,
snad,
ale...
Lepší by snad bylo, kdyby je neměl s tímhle přístupem.
Ano. A tady je vidět prostě, jak ty lidi někteří uvažují. Prostě to je neuvěřitelný, já to vůbec nechápu, jak někdo takhle může uvažovat. No, jdeme dál.
Takhle, ještě bych pochopil, že takhle uvažuje, ale že to je ochoten takhle říct na veřejnost, se vyjádřit.
Už se dneska ukazují naprosto...
To, co jsem říkal světle. Už dávno, že už prostě si přestávají přemýšlet o tom, co řeknou, protože už je to jedno. Tak, potom takováhle zpráva, která je trošku mimo z těchhle. Za uplynulé desetiletí utratili fotbalové kluby při mezinárodních přestupech hráčů $48,5 miliardy. Za takovýhle věci se tady utrácejí peníze.
Takovýhle prachy.
Je to vůbec klasika. Prostě ta naše společnost se velmi často přirovnává ten její rozklad a dekadence, tak se přirovnává k tomu Římu, že jo, ten chléb a hry. Prostě je to, klasická ukázka.
Je to pomalu státní rozpočet České republiky, když se tak vezme.
No, tak je to přes bilion korun.
No, no, to je asi 1,3 billion je rozpočet.
No, tak vychází.
A tady to jenom kluby mezi sebou. No, tak vydá, no, tak jak to funguje. Krása.
Tak teďko, říkal jsem si, už to nebudu, ale ono mi to vždycky nedá. Něco o koronaviru. Například studie, kterou nedávno prezentoval americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, to je to CDC, obdoba Německého institutu Roberta Kocha. Tato studie dospěla k závěru, že u neočkovaných obyvatel Los Angeles je 29krát vyšší pravděpodobnost hospitalizace s COVID-19 jak u očkovaných obyvatel. Okamžitě následovaly celosvětové titulky médií nadšených pro očkování. Očkování chrání před těžkým průběhem. No. A pokud to tvrdí CDC, musí to být pravda. Bohužel i zběžný pohled na publikované údaje odhaluje finesy, jakými byly závažné či ty nejtěžší představitelné smrtelné případy jednoduše vymazány z vědeckého posuzování. Všechny osoby, které byly hospitalizovány nebo zemřely do 14 dnů po podání dávky vakcín, se jednoduše počítají jako neočkované.
Ano.
Konkrétně to znamená, že v bezprostřední fázi po očkování, kdy se vyskytují nejkritičtější reakce, se důsledky očkování vůbec nezkoumají. Dotčené osoby se totiž nepovažují za očkovány. Něco podobného bylo nebo je na Slovensku, kde osoby starší 65 let se do statistik vykazují čtyřikrát.
Čtyřikrát dokonce.
No, čtyřikrát se vykážou jako...
No, to je síla. Ale myslím, že jak říkáš...
Ještě, když promiň, já to dokončím, jo. A ještě tam je uváděno, že když člověk je převezen z nemocnice do nemocnice, je to nový nakažení. Když je přeložen z oddělení na oddělení, je to druhé nový nakažení. Takže když ho čtyřikrát přeložej a je mu nad 65, tak je to najednou 16 nakažených lidí.
No.
Fantastické.
Je to síla, no už jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, takže dobrý. Jeden dál.
Nová analýza vychází z databáze společnosti Maccabi Healthcare Services, která zahrnuje přibližně 2,5 milionu Izraelců. Studie vedl nějaký lidi ze společnosti KSM, která je současný... Není to komunistická strana Moravy? Asi ne. Která je součástí systému pro výzkum a inovace. Ve dvou analýzách studie zjistila, že u osob, které byly očkovány v lednu a únoru, byla v červnu, červenci a první polovině srpna 6x vyšší pravděpodobnost nákazy než u neočkovaných osob, které již byly koronavirem infikovány. V této analýze, která srovnávala víc než 32 000 osob ve zdravotnickém systému, bylo riziko vzniku symptomů COVID-19 u očkovaných osob 27x vyšší a riziko hospitalizace 8x vyšší proti lidem, kteří prodělali tu nemoc. Mm-hmm. Ale protilátky se nezjišťují a očkování se nemusí testovat.
Tak.
Ukázala, no, že přirozená imunita poskytuje delší a silnější ochranu proti infekci, symptomatickému onemocnění a hospitalizaci v důsledku varianty Delta, uvedli vědci. Izraelská studie potvrdila, že neočkované osoby s protilátkami mají až 13x vyšší obranu proti nákaze mutací, než mají očkované osoby.
No,
v jedné analýze, která srovnávala více než 32 000 osob ve zdravotnickém systému, bylo riziko vzniku symptomů COVID-19 u očkovaných 27x vyšší a riziko hospitalizace 8x vyšší. Tato analýza prokázala, překvapivě, teda samozřejmě, že přirozená imunita poskytuje dlouhodobější a silnější ochranu před infekcí, symptomatickým onemocněním a hospitalizací v důsledku delta varianty, uvedli vědci. Přirozená imunita proti koronavirům se nachází zhruba u 20% populace, to znamená přirozená imunita, to neznamená po nakažení, ale přirozená.
Mm-hmm.
To znamená, že se nenakazí, protože mají ten jejich imunitní systém je dostatečně silný.
Ano.
A tyto osoby mají přirozenou odolnost proti všem formám koronavirových nákaz od chřipky přes SARS až po současný COVID-19. Dalších zhruba 40% populace disponuje imunitní pamětí proti širokému spektru koronaviru a mají jen mírné příznaky a průběhy nemoci.
Podle toho, jak si v televizi moc neuslyšíme, že? Tady v České televizi nebo podobně.
Moc ne vůbec.
No, tam nám řeknou, že ano, může být ta, ale my nevíme, ta přirozená imunita může být, nebo ta třeba po nakažení taky může být, ale my nevíme, jak má být silná, aby byla dost účinná. A proto se nechte očkovat, My to teda ani neskoumáme, víte, radši, aby se neukázalo, že to úplně stačí, nebo je to silnější než po očkování. Ale proto se nechte očkovat, tímto ještě posílíte tu imunitu a tím nic neskazíte. A nejlépe si zajděte ještě na třetí dávku, protože to je ta posilující, to je ještě posílíme a pak budete mít imunitu jako blázen. Až potom se stane, jak tomu říkají, ten syndrom nějaký, že potom se to zblázní, celý ten imunitní systém, když přijde do styku s něčím takovým a prostě je to velký problém. Napadne to tělo a je to. Ono to je něco víceméně jako alergie potom, že jo? Alergie je taky ten, ta taky může kolikrát zabít člověka, alergie, že? No. Takže takhle se to vysvětluje tady, Míro. Ty to víš dobře, no, ale mě se divíš.
No. Slovensko právě v této chvíli žije dozvuky nedělní virální událostí, která otřásá sociálními sítěmi a na svědomí má včerejší nedělní televizní pořad na RTVS, který přinesl očkovací loterii o velké peníze. Mm-hmm. Skoro 800 tisíc diváků sledovalo loterii o obrovské finanční výhry, které mají nalákat Slováky k očkování. Jenže jak už to bývá, tyhle covidové vakcíny jsou natolik nespolehlivé, že stavět na nich loterii je opravdu hazard, který se nemusí vyplatit. Hlavním motorem loterie je totiž heslo být zdravý je víra.
Ano.
A s tímto heslem včera došlo k takovému chucpe, že se to ani nedá slovy popsat. Moderátoři se totiž dovolili jedné ženě z Bratislavy, která zvedla telefon, řekla správné heslo a vyhrála 101 tisíc eur. Ano. Jenže když si s ní moderátoři dali do řeči, tak z paní Jany vypadlo, že právě sedí doma s koronou. V tu chvíli se prý na slovenských sídlištích ozvali z bytu výbuchy smíchu.
Ano. A ty, kteří v té loterii byli, nebo se mohli účastnit, tak ty museli být očkovaný, je to tak?
No samozřejmě.
Ano. No tak vida, tak.
No jinak by se do té loterie nedostali.
No jasně, no, takže evidentní, že... No krásně, no.
Tak, tohle není perlička, jenom odkaz. Já jsem se dneska díval na nějaký video, které mě opravdu zaujalo. Já většinou kouknu na začátek a tohle jsem vydržel teda sledovat opravdu celé, protože tam je mnoho velmi zajímavých a jako bych řekl přesvědčivých informací, vědecky zdůvodněných. Jo. Mm-hmm. A je to na Czech Free Press. Uvádíme videa Rainu Fuelmich, Mike Adams, kde najít izolát COVID-19. Jo. Opravdu to doporučuji, je to 3/4 hodiny. Na mé poměry nezvykle jsem to vydržel sledovat celý, protože už jako nemám úplně tendence sledovat všechno a číst všechno, co se týká koronaviru. Mm-hmm. Opravdu to doporučuji, tam to jsou fakt jako velmi zajímavé informace.
Ano.
Tak teď tady mám perličkama, ačkoliv jsem měl hodně, tak jsem to docela, jsme to stihli.
Ano.
Teď tady mám dotazy od pisatelů mailových, protože jsou to zase takové dotazy, které, sice už jsem některé dotazy tady odpovídá, ale ono se to opakuje stále nově. Prošla jsem meditaci kousek po kousku a sepsala, v čem mám problém. Slova om a ká mám vyslovat nahlas? Ne, v duchu. Ká se dá vyslovit, om pouze v duchu. Když si mám představit, že energie proudí do 6. čakry, tak to ta energie přichází zhora, diagonálně nebo kolmo na čelo. Jsem vždy v panice, jak si to mám představit a tak nad tím přemýšlím, a vy už zatím navádíte na další čakru, kde opět nevím, jak si to mám představit a potom nestíhám a pak jsem frustrovaná, že to nedělám správně, naštvaná, že nestíhám a demotivovaná s tím pokračovat, protože v reálu vlastně vůbec nevím, co přesně mám dělat. Já se omlouvám, mně připadá, že je to tak jako jednoduchý a popsaný i ten návod, ale jenom bych upozornil, tam jsou dva druhy přivádění energie do 6. čakry. Poprvé je to Přitom, když se přijímá energie třetím okem, který je uprostřed čela, energie vede se do šesté čakry. Tak když je to uprostřed čela, tak to asi prostě musí jít kolmo, teda na obvykle. To znamená, třetím okem doprostřed čela proudí energie, nebo tím bodem uprostřed těla proudí doprostřed hlavy do šesté čakry, ale je to tam všechno popsáno. A potom všemi směry ven. Pokud se dělá ochranné vajíčko, opět je to tam přesně popsáno. Energie proudí sedmou čakrou do šesté čakry a odtamtud se vytváří ten ochranný obal. Nerozumím tomu úplně, co je na tom jako k nepochopení, ale pro jistotu to tady znovu říkám. Problém je v tom samozřejmě, že jsou zase, vycházím z vlastní zkušenosti a zkušenosti mnoha lidí, mnoho lidí mi říká, že když se vytváří ochranné vajíčko, že to nestíhá. Mně to připadá strašně pomalý. Já když si dělám ty meditace, zejména tady, když dělám tu meditaci na ten generátor lásky nebo na tom posílení egregoru Slovancí středu a pátek, tak já během toho, když se vytvoří ty ochranné vajíčka, tak dělám ochranné vajíčko třem až pěti lidem. Já nevím, já to prostě nechápu, jak je možný, že by to někdo nestihl. Ale prostě to tak je. No.
Nestihne to a co se stane, že to nestihne? Nebo usne? Nebo...
Já nevím, ale co je na tom možný nestihnout, když je přímá energie sedmou čakrou dopravně a potom se vytváří první ochranná vrstva. To jsem to řekl hrozně rychle. Jo. Ale dobře, snažím se, ale opravdu pomalejc to nejde, protože jsou lidi, kteří by to zase už...
Míro, já nechápu, co nestihne jako...
No to já, to se ptáš dobře, ale blbýho, jak říkal Verich, jo, já nevím.
A to jako usne předtím, nebo... Mně se to ne, stalo ne, taky to několikrát, jo, že než jsem to všechno udělal, tak jsem usnul.
To, to je jasný, to je normální, ale že nestihne přijmout energii do sedmou čakrou, do první a odtamtud udělat, nevím. Jenom já si myslím, že to je opravdu, samozřejmě já jsem se to snažil dělat, aby to bylo přirozený. Já to zase nemůžu dělat rychleji, protože to nestačím říct rychleji, jo? Abych to zadrmolil, to ne. Ale prostě děje se to.
No, ono, když se tak vezme, jestliže si to člověk má představovat všechno, dobře, v oči, když se to představuju, tak ono to přece jenom chvíli trvá. Než se řekne, teď se ho představím, teď to musí projít tím tělem a do té čakry. Lze se představit tak, kde ven, jak se vytvoří ten, ta vrstva, že jo, jak se takhle já obaluje to chápu, kolem. Hele, já ale to ono chápu. To trvá chvíli, opravdu, jako jo, pokud si to představuješ.
Pavle, já to chápu, ale když si to někdo pustí jednou, po druhý a po třetí, tak už by mu to nemělo dělat problém. Je možný, že když to člověk dělá poprvé, ale když by měli by si to lidi pouštět pravidelně, že jo, tak potom mi to není jasný, tak jednou poprvé ano, po druhé, ale po třetí už to musí fungovat úplně v pohodě. Nevím. Ale je možný, že se někdo právě nechá odradit tím, že poprvé mu to není úplně jasný, tak řekne, to je na mě složité, už to nedělá. Což je škoda, ale představa, že si někdo vezme do ruky kytaru, chytí akord a úplně mu to nejde, tak řekne, tak to nemá význam, to je pro mě těžký. To je se vším, že jo. Nebo se někdo naučí psát okamžitě. Psát na počítači, to prostě všechny tyto věci mohou nějaký čas trvat. Samozřejmě někdo, kdo už trochu něco má za sebou, tak jim to nedělá žádný sebemenší problém. Nezvládnu, další otázka, nezvládnu, takže takhle, jak si mám představit energii, která proudí do mého čela? Jako jasné světlo? Otázka. Představujte si to tak, jak to cítíte. To není žádný přesný předpis, jak si to představovat. Někdo to si to nepředstavuje jako světlo, někdo cítí tu energii, někdo si to představuje. Tam to záleží na každém konkrétním člověku. Dělejte to tak, jak vám to vyhovuje. Další otázka. Nezvládnu dělat dvě věci, Pokud někomu vyhovuje jasné světlo, v pohodě, pokud to někdo cítí, jak mu ta energie tlačí na čelo, no tak to cítí. Nezvládnu dělat dvě věci najednou, to jest vyslovat, ať už nahlas nebo jen v mysli om a ká. A u toho si ještě představovat, jak do mě proudí energie. Mám se tedy soustředit jen na představování energie. Samozřejmě ta energie, o té to je důležité, že jo? Ale opakuju znova, pokud to dělám poprvé, můžu s tím mít problém. Ale pokud to dělám častěji, tak je potřeba některé věci zopakovat, tak si myslím, že není problém si představovat tu energii a zároveň teda říkat omaká. Když energie proudí do sedmé čakry, tak proudí ze zhora jako z nebe a pak přímo cestou do první čakry nebo klikatě po páteři do první čakry. Tyhle otázce úplně jako nerozumím, protože nevím, kdo má klikatou páteř. Teda, jo. Ale samozřejmě, energie proudí sedmou čakrou ze zhora, dejme tomu říct, jak to mám říct, v rovině nebo v té přímce, jako je páteř, do první čakry rovnou, ono se tomu říká šušuma, že jo, ten kanál, který je v té první čakry, které v té páteři. Mm-hmm. Vrstu vajíčka si mám představit jako kruh nebo ovál kolem mého těla v příslušné barvě. Mm-hmm. Opět, záleží to na každém, jak mu toto vyhovuje. Když někdo pro někoho jednodušší kruh, tak ať si představí kruh. Když někomu vyhovuje ovál, ať si představí ovál. Je to důležité, aby to tomu člověku vyhovovalo. Tak, jak mu to vychází, ta ochranná vrstva, to ochranné vajíčko, bude mít stejnou funkci, když bude oválné, jako když bude kulaté. Já to prostě nestíhám nacítit se na to, že vidím energii, která putuje přes sedmou čakru do jednotlivých zbývajících. Potřebuju časy na to si to představit. Vy však postupujete příliš rychle k dalším čakram. Když něco nestíhám, tak jsem ve stresu. Stres však do meditace nepatří. Co mám dělat? Opět. Vracím se stále k tomu samému. Pusťte si to víckrát. Když se to prostě naučíte, tak už tam nebude ten stres. Představíte si to hned. Nejdou všechny věci úplně i hned. Já vím o spousta lidí, kterým to prostě žádný problém nedělá. A já nemůžu postupovat pomaleji, protože pro spoustu lidí by to bylo zase neúnosně pomalé. Já znám lidi, kteří, včetně sebe teda, kteří si jsou schopni celé ochranné vajíčko vytvořit během vytvoření dvou vrstev toho ochranného obalu. Takže to vždycky všechno je tak tvořené, že jo, aby to odpovídalo většině lidí. To je to samé jako s tím poměrem hlasu a hudby. Když má někdo nějaký skřípátko, pouští, já se omlouvám, ale pouští si to z mobilu bez sluchátek, tak tam ta hudba není skoro slyšet, protože to jsou samý basy, jo? Nebo hodně hluboké tóny. A slyší jenom hlas, tak řekne, ale tam je málo hudby. Když si někdo pustí subwoofer a ještě si ho přimíchá na hodně, tak řekne, tam je hrozně moc hudby a málo hlasu. To bohužel se s tím nedá nic dělat. To. Já musím to v nějaké úrovni vysílat. Mm-hmm. Jak si mám představit posílání energie ze srdce někomu dalšímu? Jako světelný proud, který jde z mé srdeční čakry do srdeční čakry druhého člověka. Zase bych se opakoval, podle mého názoru je to tam poměrně přesně popsané. Ano, jako světelný proud zářící zlato-zelené energie, které proudí z mé srdeční čakry do srdeční čakry toho druhého člověka. Tak, to byly všechny otázky. Já se omlouvám, že pokud tím zdržu lidi, kteří jim to naprosto jasné, ale je mnoho lidí, kteří prostě třeba v tom tápou a myslím si, že to je škoda. Proto jsem považoval za vhodné to vysvětlit, i když vím, že to není zdaleka poprvé. Tak ano. Teď už bych jenom organizační věci.
Jsi organizační, ano.
Takže začnu tím, že ve čtvrtek je první čtvrtek v měsíci, to znamená, je setkání v Praze v Kunraticích v restauraci Šeberák. Bližší informace na mém webu v rubrice akce a pod rubrice setkání. Kde je přesná adresa té restaurace Šeberák, ale samozřejmě pokud si někdo zadá třeba na mapách restaurace Šeberák a v Praze, tak myslím, že dokonce snad ani nikde jinde není, tak se mu tam to objeví.
Ano.
Teďko k seminářům, který budou. Takže víkendový seminář v Čechách bude od pátku 24.9. do neděle 26.9. v rekreačním středisku Blatnice, což je kousek od hory Blaník. Bližší informace na mých stránkách v rubrice akce pod rubrice semináře. 1.10. až 3.10. víkendový seminář rekreační středisko H-Resort v Beskydech. Bližší informace opět na mých stránkách v rubrice akce pod rubrice semináře. Jestli můžu poprosit, protože jsou to rezorty, které tam mohou přijímat i jiné lidi. Pokud máte někdo zájem, prosím, přihlaste se co nejdříve, ať tam můžeme obsadit. Už se teda přihlásilo relativně dost lidí. Jo? Takže pokud se nestane něco mimořádného, nehrozí, že bychom ho rušili pro nedostatek účastníků, ale přihlaste se co nejdříve. Možná, že se taky může stát, že by tam mohla být vzhledem k jiným lidem omezená kapacita, tak ať to obsadíme co nejdříve. No a pak jenom zase obvykle bych poprosil ve středu meditace na generátor lásky o 9 a o 10 a v pátek meditace na posílení egregor slovanství a pozitivní vize budoucnosti. Tak, to je všechno, můžeme dát písničku.
Dobře, já teda taky přidám, Míro, když už si od těch organizačních věcí přidám. Tady vidíte, kdož se díváte na televize, setkání svobodného vysílače v hotelu Bílý Beránek v obci Hladov, nedaleko Jihlavy, dne 25.9. asi o 13 hodin. Takhle na to kliknete, odeře se vám takhle formulář, tady si vypíšete nějaký jména, nějaký pitomosti, aby jsme věděli, o koho jde, jenom jméno, město, odkud jste, telefon, aby jsme na vás měli. No a odešlete to takhle dolů tady odeslat a je to, tím jste přihlášený a my budeme vědět, že přijedete. No a to je všechno. To jsem chtěl jenom říci. Nevím, jestli jste...
Já bych jenom chtěl podotknout, že no, že se omlouvám, ale že v tom rezortu po nás chtějí teda osobní údaje, jo. Už takže to není náš požadavek, že chceme, já nevím, co tam je, číslo občanky a datum narození, protože oni potřebují si vyplňovat svoje ty formuláře na to. No
oni musí takže poslat, jestli jsou očkovaný ty lidi a jestli mají
ne,
test.
To po nich
myslíš, že ne?
Také.
Nebudu strašit. Dobře, v pořádku.
Ne, to po nás nechtějí.
Dobře, já raději, zase tě tam šustí ten mikrofon furt, no, je to
jo, blbá. Já jsem ho upustil, jak jsem teď něco dělal.
Dobré, no tak jo. Dáme v jednu první písničku V hlubinách duše. A teď je tam jeden obrázek 3D, tak se na to mrkněte a pište, co tam na tom asi tak je.
Jdeš do hlouby své duše chloubit, že se tam může stát. hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře spliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Už to víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
Tak, ano, písnička dohrála. Někdo mi tu psal na SMSku, že na tom obrázku vidím pejsky. Tak to teda opravdu, pejsci tam možná jsou, ale také je tam nápis, a ten vám nebudu prozrazovat. Ale ten nápis asi nikdo neviděl. Dobrý, takže Míro, já si myslím, že máš prostor a že můžeš začít s dnešním tématem, kterým je kosmická hra o energii a dnešní makrospolečenská i mikrospolečenská situace. Tak a už nám někdo asi volá. Někdo volá, takže já ho hned vezmu. Tak hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím, prosím.
No to jsem nějaká, ahoj chlapi, ahoj Milku, ahoj Pavle, já jsem dlouho nevolal. Jenom rychlá malá cuvka, jste ve vysílání, ano?
Ano, už jo. Kamer.
Ano, chci tě Miroslave pochválit za tvoje písničky, protože já si nemůžu pomoct, ty vždycky hraješ mě, ale to nejsem sám, to říká spousta lidí, vykouzlí úsměv, upřímný úsměv na rtu, jo, prostě dělej to dál a dokonce tam máš už tu vypalováky, máš tam perfektní proužák a halomozujícího toho, jo, takže chvály je málo, tak proto jsem si dovolil tuhle tu malou suvku a omlouvám se, jo.
Ano, ano, ano. Karle, nesměješ se tomu, jak hraje Míra. Směješ?
Ne, nesměju, já se usmívám, prostě ne, já jsem říkal, já už mu to musím zavolat za dva měsíce. Eva, a každý říkal, no, a to, že to říkám legračně, jako že tam mají vypadovák, to ono to zní legračně, ale upřímně, jo, je to pravda, je to tak.
Dobře. Tak, to řekl tak jako, že když někdo řekne, že to vyvolá úsměv, tak to většinou zní tak pejorativně.
Jo, já jsem to řekl, ano, ono to může znít dojistně, ne, opravdu úsměv, jo, teď si tady dělám pedikuru a normálně já zase se říkám, no to je ty, tak to musím říct. Ne, opravdu upřímnej od srdce úsměv v dobrým slova smyslu.
Tak jo. Super.
Tak mějte chlapi, naschle.
Ahoj. Tak jsi to slyšel.
Tak já děkuji.
Tak jsi to slyšel. Se tě bude lepší vykládat teď, když máš pochvalu. Dobrý, tak jedem, můžeš.
Tak, kosmická hra o energii. Jednou ze základních charakteristik našeho vesmíru je hra o energii. Teda on v podstatě nejen našeho vesmíru, o těch vesmírů, kde to bude základní charakteristiku, je určitě víc. A je otázka, jestli to není nakonec jedna ze základních charakteristik celého toho teoverza nebo univerza. Ze subjektivního hlediska je to pro někoho boj, soutěž nebo práce, pro někoho hra. V podstatě veškeré děje se dají redukovat na proudění energie a to zdaleka ne pouze děje fyzikální. Celý vesmír je možno vnímat jako přelévání a transformaci energie. Pokud chceme jít samozřejmě ještě dál, trošku nebo hloubš, nebo jak bych to nazval, tak se to dá samozřejmě redukovat na proudění informací. Protože samozřejmě energie je také informace. Kosmická hra je hrou o energii, ať již má jakékoliv názvy, jako třeba finanční energie, elektrická, magnetická, nebo vitální, prána, orgon, ale i sexuální energie. Stále se jedná o energii, jejíž základní vlastnosti jsou ve všech jejich formách shodné. Na všechny formy energie je z pohledu jejich základních vlastností a jejího toku možno pohlížet jako na fyzikální veličinu a takto s ní ve své mysli pracovat. Tím se to pro nás stává mnohem pochopitelnější a názornější. Jednou z podstatných součástí boje o vědomí lidí a lidstva je záměrné utajení informace, že energie je ve vesmíru dostatečně mnoho pro každého. V podstatě se dá říct nekonečně mnoho. A zase bych se vyjádřil k tomu, že se samozřejmě objevují objevují informace toho typu, že když si přijímáme energii ze zdroje, z kosmu, z vesmíru, že ji někomu odčerpáváme. Zase, abychom prostě nepracovali tak, že si budeme přijímat energii, tak zase jsme strašeni tím, že my vlastně někomu odebíráme. Protože někdo není schopen třeba přijmout myšlenku, že může být něčeho nekonečně mnoho. Vůbec ten problém toho, že existuje něco jako nekonečno, že nekonečno je všemi směry, je obtížně pochopitelný a samozřejmě bych řekl dokonce i vědomě potlačovaný. Základní informace o energiích jsou pro lidstvo utajovány a blokovány. Klasická ukázka jsou volné energie. Podstata energie a její toky, zejména u finanční energie, musí být utajovány, aby si vládnoucí elity zachovaly informační převahu a tím samozřejmě i moc. Že informační převaha vždycky znamená moc. Když se budeme bavit o takových věcech, jako jsou války, války také vyhrávala informační převaha. Protože například uvedu, to, že má někdo lepší zbraně, co to je jiného než informační převaha? Energie je pro informaci, po informaci teda, druhým nejzákladnějším pojmem. Nakonec věci již prokázaly, že hmota jako taková neexistuje, že vše se dá redukovat na energii. A energie se opět dá redukovat na informace. A když vyjdeme z té premisy, kterou tady často hlásám, že vše je jedno ohromné vědomí, takže co je vše? Když je vše to jedno ohromné vědomí. Vše je jenom informace, nic jiného. Tok energií lze pozorovat v tom makrospolečenském i v mikrospolečenském měřítku. V první fázi se budu věnovat tokům energií v makrospolečenském měřítku a druhé v části v mikrospolečenském měřítku. I když se nedají od sebe oddělovat, protože se prolínají a samozřejmě vzájemně na sebe působí. Jaké jsou základní formy rozhodujících energií v oficiálně uznávaných, předpokládám samozřejmě nejen v nich, známých dějinách lidstva? Bez pochyby energie moci, energie ovládání, finanční a sexuální energie. První dvě energie, to znamená energie moci a finanční, mají tu mimořádnou vlastnost, že jsou jedna v druhou velmi snadno transformovatelné, až se téměř považují za substituty. Při podobenství k fyzikálním silám bych přirovnal energii moci k magnetismu nebo gravitaci, zatímco energie finanční se blíží svou charakteristikou elektrické energii, kterou lze snadno a rychle přepravovat a měnit na jiné formy energie, například světelnou, tepelnou, mechanickou. Bez jakýchkoliv pochybností energie moci a finanční energie jsou rozhodujícími silami v dnešní celosvětové situaci. Já si myslím, že právě to podobenství té finanční energie s tou elektrickou energií, zejména, dal by se říct, co je užitná hodnota elektrické energie. Ta schopnost její relativně snadné přeměny v jiné formy energie, světelnou, tepelnou, mechanickou. A co je základní vlastností finanční energie? Opět je to relativně snadná přeměna v jiné formy energie. Oproti dřívější době transformace energie moci na energii finanční a obráceně podstatně jednodušší než dříve, přestože, popřípadě protože, máme dnes na rozdíl od dřívějších autokracií ve většině vyspělých zemí demokracii. A teď teda se nehodlám věnovat tomu, zda by se to, co tady máme zrovna, jestli se tomu dá zrovna říkat demokracie, nebo říkat se to tomu dá, ale jestli to je opravdu demokracií v tom původním slova smyslu. I když jsem si vědom zjednodušení, kdo se dal v takovém království uplatit, aby se někdo mohl stát králem, nemají ty správné rodiče. Nebyli voliči ani odborná porota. Nejsou dnes vhodnější podmínky než kdykoliv v dějinách, aby se moc koncentrovala v několika mála rukou. Vzájemné ovlivňování a transformování energie moci a energie finanční už na základě pouhé logické úvahy vede k synergickému efektu těchto dvou energií a tím i jejich koncentraci. Pro dosažení stavu absolutní moci nad společností je rozhodující otázka, jak dalece těchto několik málo rukou pracuje ve shodě. Tito lidé nemusí mít nezbytně zcela totožné zájmy a cíle. Samozřejmě v této fázi pomíjím skutečnost, že je možné, že jediným jejich zájmem a cílem je získání energie moci. A ani nemusí výrazně spolupracovat. Stačí, když jednají ve shodě. Zde jsem využil pojmu obchodního zákonníku a jednání ve shodě znamená zjednodušeně a zkráceně jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájem srozumění za účelem prosazování společného vlivu na řízení. Což mi přijde pro tyto účely jako úplně přesná definice. Když pozorujeme toky energií, kam plynou a v jakém množství, je možné dojít k závěru, že současná finanční krize není nic jiného než přesun. A ono v podstatě já mluvím o současné finanční krizi, ale ono to platí pro všechny finanční krize. Není nic jiného než přesun finanční energie od těch do těch několika mála rukou, aby mohla být co nejdříve a velmi zásadně koncentrována i energie moci, protože čas a pravděpodobně události, které nás očekávají, je naivní pochybu o tom, že mají podstatně lepší, přesnější informace než my, protože je opravdu mají ježenou do akce. Zejména tomu je v poslední době. Jenom upozorňuji, že tohle je text napsaný pod relativně dlouhou dobou, ale bohužel, musím to formulovat jako bohužel, to platí úplně stejně stále, i když v té době, kdy ten text jsem koncipoval, jsem měl představu, že v té době, jako je dnešek, v tom roce 2021, už ta situace bude změněna a samozřejmě k lepšímu. V tom slova smyslu, jak to chápu já, protože k lepšímu může být z určitého zorného úhlu naopak daleko větší koncentrace financí a moci, než je tomu doposud. Když si uvědomíme význam tvrzení, že finanční energie je nyní méně než dříve, jak je nám neustále zdůrazňováno, jak se stále dozvídáme, že nejsou peníze, že jsme všichni zadlužení, na co všechno nejsou peníze, tak nám z toho plyne, že buď finanční energie se mimořádně a téměř nepozorovaně transformovala na jinou energii, nebo nikdy v předchozí uváděné výši neexistovala. Je možné a asi pravděpodobné, že platí obě varianty, což však nic nemění na faktu, že se v obou případech jedná o plánované operace a manipulace. A samozřejmě můžeme přijmout i tézi, že finanční energie je mimořádně velké množství, ale neplyne tam, kam by plynout mohla a z našeho zorného úhlu měla. Protože na tom není samozřejmě zájem. V čem vlastně může spočívat princip hospodářské krize, když všechny ostatní energie, zjednodušeně se taky to dalo označit jako kapacity nebo výrobní kapacity, zůstaly nezměněny. Tato společnost již nemůže existovat bez finanční energie jako zdaleka nejvýznamnějšího transformátoru energií a i v dobách finančních krizí působí finanční energie jako transformátor energií. Takže při úbytku toku této finanční energie jsou logicky omezeny i toky energií ostatních proudících ostatních energií proudících celosvětovou nebo celoplanetární, přesněji řečeno, společností. Jak vznikají vlastně krize, když podle mnoha tvrzení, když teda pomyle mi to, že energie je nekonečné množství, ale podle mnoha tvrzení jen finančních prostředků je výrazný nadbytek. Jak vznikají krize? Výrazně zbrzdit toky finanční energie je relativně tou nejsnazší formou pro těch několik málo rukou, vytvořit hospodářskou a tím pravděpodobně i další krize a výbušné situace. I z těchto uvedených skutečností je zřejmé, že není reálný důvod, aby kvůli manipulaci s finanční energií byl pro mnoho lidí způsoben nedostatek potravin, energií a dalších základních lidských potřeb. Klasická ukázka je současná situace. Jak vytvořit nedostatek finančních energií? Lockdown. Klasická ukázka. Lidi se nepustí do práce a hned se jim zdůvodní, že když prostě nebyli v práci, tak nemůžou dostat peníze, protože něco nevytvořili. Že je finančních prostředků neskutečné množství, které přes jakékoliv problémy, co se týče lockdownu a všeho, by klidně mohly být uvolněny. Všechny dluhy by se mohly zrušit. Lidi by měli dostatek peněz. Ale proč? Když oni potřebují dosílit něčeho úplně jiného. Takže krize nevznikají z ničeho jiného. Zase jenom bych upřesnil. Jedná se o můj názor, i když teda nepochybuji, že s ním bude souhlasit mnoho i odborníků v této oblasti. Nevznikají v ničem jiným, než že se nějakou formou zbrzdí toky finanční energie. A jde o to najít pouze tu vhodnou formu. Teď se našla. Vytvořila se pandemie. Jinak, kdo si pustí to video, které jsem doporučoval, tak prostě tam se to rozkládá naprosto na vědeckých důkazech, že prostě tato pandemie je uměle, jednoznačně uměle vytvořena. Sledování toku finanční energie je velmi zajímavé. Jako příklad nám může posloužit úspěšný sportovec na úrovni fotbalistů Davida, Čecha, Jágra a dalších, nebo tenistek v současné době. Samozřejmě opět je to zjednodušení. Protože jsou jich příjmy tak velké, že je prostě nemohou utratit, tak je ve velké míře někam ukládají nebo do něčeho investují. Je nákup akcí, dluhopisů a podobně. To znamená, že i u těchto lidí je ve výrazné míře proud jejich finanční energie využíván někým jiným. Nebo ji dají na dobročinné účely, například výzkum léčby rakoviny. A kde peníze skončí? U farmaceutických koncernů. Všechna tato energie finanční nakonec víceméně proudí jedním směrem. Méně absurdní se mohou zdát různá opatření proti finanční krizi, charakterizována asi nejvíce zásadou rozproudit hospodářství obnovou vysoké spotřeby. Jestliže předpokládáme, že i jejich tvůrci jsou si vědomi minimálně nepřesnosti nám předkládané teorie krize. Přísloví bez peněz do hospody nelez platí jen pro prostý neinformovaný lid. Já vím, že asi je zbytečné tady mluvit o tom, jak si banky vytvářejí peníze z ničeho a podobně. Jenom prostě to takhle upozorňuji, že takhle se vytváří finanční energie. Mm-hmm. Užitou hodnotou finanční energie, jak už jsem řekl, je její snadná transformovatelnost na jinou formu energie. V současném systému civilizace na Zemi se zastavením toku finanční energie, s tím zastavením ustávají toky jiných forem energie, protože tyto energie se mohou transformovat na jinou formu energie podstatně obtížněji než finanční energie, a pokud nedochází k transformaci na energii finanční, nemají tyto energie kam proudit. Třeba elektrická energie nemůže proudit k lidem, když se zastaví toky finančních energií, protože ty lidi si za tu energii nezaplatí. Elektrárny, když neproudí finanční energie, nemůžou vyrábět, protože nedostanou palivo, ať už je to nafta, nebo cokoliv, pojmeme teď vodní a větrné elektrárny, tak prostě nedostanou palivo. Takže když neproudí finanční energie, tak přestanou proudit i jiné energie. Když nebudete mít peníze, nekoupíte si rohlíky, chleba, protože na to nebudete mít, protože si nebudete moct koupit energii z potravy. Takže stačí opravdu přibrzdit, ne úplně zastavit, ale přibrzdit toky finančních energií. To znamená, ty, kteří ovládají ty finanční toky, tak je jenom přibrzdějí. Nic jiného nemusí dělat. Jakou formou si k tomu najdou, tak teďko vidíme, našli si koronavir a lockdowny. Se vzrůstající technologickou schopností lidí transformovat různé formy energie na formy energie, které mají užitnou hodnotu pro člověka, jako je třeba ta elektrická energie, nebo mechanická energie, přeměna, tepelná energie, když si vaříte, nebo luxujete, nebo mixujete. Takže se vzrůstajícím počtem lidí schopných realizovat tuto transformaci s vysokým přebytkem celkově transformované užitečné energie proti energii nutné pro vlastní potřebu na Zemi, logicky stoupá i celková suma energií s užitnou hodnotou pro člověka a tím i celková suma finanční energie. Ono to je to možná takhle složitěji řečeno, ale když si uvědomíme, že jeden člověk je schopen vyprodukovat daleko více ostatní energie, než potřebuje pro vlastní potřebu, tím pádem je logické, že se stále vytváří více a více té finanční energie. Energie transformovaná na finanční energii je neustále přerozdělována, a to velmi nerovnoměrně ve prospěch těch několika málo rukou. Nemusíme si představovat ty ruce hned dvě teda, ale míněno tím několika málo rukou ve srovnání s tím, kolik rukou tu energii ve skutečnosti vytváří. Proto také globální elity měly dlouhou dobu zájem na vzrůstajícím počtu obyvatel, protože s tím vzrůstala i jejich finanční energie. Míněno tím v dřívějších dobách, kdy já teďko plácnu nějaké čísla, ale opravdu to nevím, ale před 100 lety třeba jeden člověk byl schopen v zemědělství uživit 4-5 lidí, dneska jich uživí 100 tou svou prací. A ty elity, aby si mohly předávat ty přebytky, potřebovaly větší množství lidí. Dneska jich zdaleka tolik není potřeba, protože jak člověk jeden v zemědělství nebo v průmyslu je schopen vytvořit tolik té jiné energie, která má užitnou hodnotu pro lidi, že prostě to přerozdělení v jejich prospěch je daleko vyšší než v dřívějších dobách. Takže proto také ty globální elity měly určitou dobu zájem na zvýšení počtu obyvatel, protože tím vzrůstala jejich finanční energie a vzhledem ke snadné převoditelnosti finanční energie na jakoukoliv jinou energii vzrůstala i jejich moc. Proto také byly lidstvu dány některé doktríny v rámci jednotlivých náboženství, jako například zákaz používání antikoncepčních prostředků, které vedly k nárůstu populace. Jako většina nepřirozených a násilných opatření, i toto vedlo k tomu, že se to vymklo z ruky a planeta je přeliděná, což se snaží řešit opět nepřirozenými násilnými prostředky. Jedni z nich jsou klasickou utkázkou, jsou války. Dneska možná je to koronavirus. Lidstvo je po dobu, která je delší, než by se mohlo na první pohled zdát, mocensky ovládáno vytvářením iluze nedostatků, čemu slouží i utání informace o nekonečné množství energie ve vesmíru. Pokud pominu přírodní národy, které nejsou ovládány vytvářením iluze nedostatku, pokud se samozřejmě nesnaží, pokud jsou, jsou to uzavřené společnosti a nesnaží se ovládat a měnit ta takzvaně, jak se říká, civilizovaná společnost, tak u nich ta iluze nedostatku prostě není. Oni mají všeho dost, jo? Protože oni toho taky moc nechtějí. Že? Oni chtějí mít dostatek potravin a nějaké šaty, obydlí, nic víc nepotřebují. Když to lidstvo je nyní neustále ovládáno iluzí nedostatku, stále se jim vytvářejí pocit, že jim něco chybí, že tam se někdo má líp. Jo, když sledujete, už jsem o tom tady mluvil, když sledujete na novinkách, třeba uvádím příklad, nebo na Seznamu, jak tam uvádějí, jak lidé bydlí, jo, tak jsou to vždycky luxusní vily. Jo. Tak, aby lidi říkali, ježiš, tam bych chtěl bydlet. Já musím víc pracovat nebo víc podvádět, to už je jedno. Jo. Iluze nedostatku. To není jenom nedostatek jídla nebo něčeho takového, nebo tepla, nebo oděvu. Všechno je iluze nedostatku. A to, ta věc je, jako velmi relativní. Ten, kdo nepociťuje nedostatek, není tak snadno ovladatelný. To je klasická ukázka těch přírodních národů, jako nejznámější je ta historie té Ameriky a těch Indiánů. Oni nebyli, oni byli hrdí, měli všeho dost, nebyli ovladatelní. Toho, kdo pociťuje nedostatek, je možné ovládat právě pomocí naděje na odstranění tohoto nedostatku. To znamená, podívej se, to je krásné auto, to je větší televize. No ty na to nemáš, no tak víc pracuj. Pociťování nedostatku je velmi relativní. Pro někoho to mohou být základní potraviny, pro někoho auto, pro někoho jachta na moři, a pro někoho atraktivní žena nebo muž. Všechny existující či uvažované systémy uspořádání společnosti, snad jen s výjimkou jakéhosi komunismu, jakéhosi božího království na zemi, počítají s nedostatkem jako hnacím motivem pracovní činnosti velké většiny lidí. Ono tady, jsem tady uváděl příklady, že pro někoho je tím pocitováním nedostatku atraktivní žena nebo muž, tak to může být i pocitováním nedostatku vlastní atraktivní vzhled. Zejména, co se asi je nejmarkantnější u žen. Že jo? Proto jsou všude modelky, krásné ženy, že jo? A proto jsou ženy motivovány k tomu, aby upravovali svá těla tím, že se jim vytvoří iluze nedostatku. V daném případě nedostatku spočívající ve vlastním vzhledu. Každý člověk je transformátorem energií a má schopnost transformovat energie. To je jeho energetický potenciál. Jeho užitnou hodnotou je schopnost použitím vlastní fyzické či duševní práce, co znamená vydáním vlastní energie, transformovat různé formy energie na energie, které mají užitnou hodnotu pro člověka. Obvykle transformují určitou energii na jinou energii, většinou kvalitativně vyšší, s vyšší informační hodnotou a zejména s vyšší užitnou hodnotou pro člověka. Tuto vlastní energii vydanou na transformaci energií, tak transformují na finanční energii, která má tu vlastnost, ta finanční energie, že je nejjednodušším způsobem přeměny energie bez nutnosti nějakého prostředku, který by tuto změnu energie vykonával. Pominel mi peníze jako prostředek. Proto se této finanční energie neboli peněz již od pradávna používá, protože to je praktické. Protože pokud docházelo pouze k směnému obchodu, já vyrobím chleba, ty mi za to zpracuješ maso nebo mléko, nebo mi za to dodáš boty. To prostě je velmi nepraktické. A k tomu byly vytvořeny peníze jako směnný prostředek, jako energie, jako finanční energie, která je velmi snadno směnitelná za jiné formy energie. Proto se jich od pradávna používá. Získanou finanční energii pak opět transformují na formu energie, které mají nedostatek. Nebo přesněji na formu energie, jejíž nedostatek pociťují. Což je jako poměrně zásadní rozdíl. Ten rozdíl je mít skutečný nedostatek a jako nedostatek něco pociťovat. Ale protože je vše relativní, vše záleží na zorném úhlu pohledu konkrétního člověka, tak je důležitý to, co pociťuje konkrétní člověk jako nedostatek. Iluzornost až nesmyslnost našich vzájemných bojů o energii je názorná, pokud jsme schopni přistoupit na fakt, že energie je ve vesmíru pro každého nekonečně mnoho. Jedním ze základních bojů o energie jsou ty energie právě jako elektrická energie a ropa a podobně. Protože ty mohou vykonávat práci. Ale když připustíme eventualitu, že ve vesmíru je energie nekonečně mnoho a že mohou existovat přístroje nebo stroje na volnou energii, jak je potom absurdní bojovat o tuto energii? Proč? Když jí může mít každý dostatek. Samozřejmě vycházíme z předpokladu, že tady bude zájem, aby jí měli všichni dostatek. Což samozřejmě v této době evidentně není. Protože když budeme mít všichni dostatek energie, čím bychom byli ovládáni? Iluzí nedostatku by nebyl, kdybychom měli všeho dostatek. Informace o tom, že ve vesmíru je energie nekonečně mnoho, je však všemi možnými zjevnými i skrytými prostředky potlačováno. Konkrétně je to markantní u té volné energie, kde už těch vynálezců, kteří byli posláni do Barda, není tak málo, kteří měli vynalezli nějaké ty přístroje na volnou energii. Takže pro získání a udržení moci je nezbytné vytvořit v lidech představu neustálého nedostatku. Pokud bychom měli pocit, že máme všeho dostatek, není nás čím ovládat. Protože však lze redukovat vše na energii, je v nás neustále utrzán pocit nedostatku energie. V dnešní době iluzi nedostatku energií vytvářena opět velmi intenzivně. To vidíme prostě stále. Aby se předešlo tomu, že mínění lidí v technicky vyspělých zemích je ovlivněno skutečností, že takovýto nedostatek energií na vlastní kůži nijak zvlášť většina z nich nepociťuje, jsou plně vytvářeny katastrofické vize budoucnosti spočívající v nedostatku energií, na čem se podílí nejen vědecké týmy, ale i filmový, televizní průmysl a sci-fi literatura. Ať už teda se vytváří iluze nedostatku ropy. Já vím, že jsem četl teď někdy, že se učili v roce 65 ve škole, že ropa dojde někdy v roce 95. A ona furt nedochází. Takže to je to neustále vytváření té iluze nedostatku a v dnešní době to vidíme prostě markantně. Jak se podařilo pomocí pandemie vytvářet skutečně velkou iluzu nedostatku. A nejen finanční energie, nedostatku čehokoliv. Možnosti cestování, možnosti kamkoliv si jít, možnosti nemít na puse nějaký jak to někdo čtu, tlamohadr v diskuzích. To je prostě stále vytváření nedostatku. Od rozporu a konfliktu na makrospolečenské úrovni se přeneseme na úroveň mikrospolečenskou, která je však pro celkový vývoj na Zemi stejně významná a pro vývoj konkrétního člověka dokonce významnější. Tak, jak proudí energie společností, tak proudí i v člověku, mezi lidmi, mezi člověkem a jinými bytostmi navzájem a mezi člověkem a vesmírem, mezi člověkem a teoverzem. Naše vzájemná reakce s okolím, naše vzájemné reakce s okolím je možné pozorovat jako předávání nebo výměnu energií. Závažnou chybou je, že toto není ve všeobecném povědomí lidí. Další podstatnou chybou je, že velká nevědomost panuje i ohledně nedostatku energie u člověka. Jak se energie a zejména její nedostatek vůbec projevuje, co jej způsobuje a jak tento nedostatek relativně rychle a snadno minimálně změnit nebo odstranit. Velká většina lidí si vůbec neuvědomuje, že příčinou jejich špatné nálady či deprese je nedostatek životní energie. A tím pádem samozřejmě nezačne pátrat, kde a čím jim byla odebrána. Oni samozřejmě uvědomují lidi, že když na ně někdo křičí, že jim to teda dobrou nálu nepřidá. Ale neuvědomují si třeba to, že tím křikem z nich někdo tu více, tu méně vědomě odebírá energii. Tím spíše se pak nesoustředí na získání energie všemi možnými neuvědomělými či uvědomělými způsoby. Já se pokusím o podrobný rozbor celého procesu. Je to věc, o kterém jsem tady mluvil často, ale opakování babička moudrosti. Mám rozpor nebo konflikt. Ten spočívá v tom, že skutečnost nebo skutečnosti tak, jak je vidím, jsou v rozporu s tím, jak bych je vidět chtěl. Skutečnosti jsou v rozporu s mojí představou o tom, jak by měly vypadat. Takto vzniklý rozpor či konflikt upoutá moji pozornost a mé vědomí se koncentruje na tento konflikt a předmětem toho konfliktu může být v podstatě cokoliv. Tím tomuto konfliktu posílám vědomě či nevědomě, což je mnohem častější energii, emoční energii, což má za následek odliv mé energie, energie vitální a její nedostatek. Naopak realizace skutečnosti v souladu s našimi představami je pro nás příjmem energie nebo alespoň zastavení úbytku energie, kterou jsme zasílali tak, aby se realita shodovala se skutečností. V okamžiku, kdy začnu pociťovat nedostatek energie, v běžných pojmech mám špatnou náladu, depresi, depku, vztek. Snažím se ji logicky doplnit. koncentrace se přesune na to, jak energii doplnit. Nejběžnější způsoby doplnění energie jsou stravou, to znamená získání energie pojídáním nižších bytostí, čím jsou míněny i rostliny a jejich plody. Je možné, že současná obezita mnoho lidí má nějakou souvislost s tím, že soudobý člověk přes nesporně vyšší životní úroveň více rozporů a konfliktů než dříve, že prostě ten soudobý člověk, což je paradox, má daleko více rozporů, přestože žije na daleko vyšší úrovni rozporů a konfliktů než dříve. A to ani jsem v té době, kdy vznikal tento text, jsem neuvažoval o tom, jak nás v současné době rozdělí, jak tady budou dvě skupiny obyvatel se zcela opačnými názory a jak vznikají konflikty a rozpory a rozdělování rodin. Je to až neuvěřitelné. Takže to, že tady vznikají tyto rozpory, podstatně více než dříve, může mít a podle mě i má mimo jiné je mimo jiné ovlivněno i informační explozí a tím i možností více našich představ o skutečnosti. A také jsme při té neustálé manipulaci a ovlivňování naše představy jsou ovlivňovány tou těmi katastrofickými vizemi toho, co se může přihodit. Stačí teď si přečíst jenom, jak neustále bylo předkládáno 10 000 mrtvých a mrtví se budou válet po ulicích. Teď už to tak hrozivě asi se nedá prezentovat, ale stejně třetí a čtvrtá, pátá vlna a to neustálé strašení. Jo. A tím pádem my máme ty negativní představy o skutečnosti, které jsou samozřejmě v rozporu s tím, jak bychom chtěli, aby ta skutečnost vypadala. A tím tomu posíláme energii a ta energie nám chybí. Druhou formou, kromě získání energie ze stravy, a teďko pomíním, že teda energii získáváme i z toho dechu, takže také to lze, ten nedostatek, jo, té energie je příjmem toho, zvýšeným příjmem toho dechu, což zejména funguje v rámci toho sportu. Ale je potřeba si ještě uvědomit důležitou věc, že když zhluboka dýcháme, tak většinou s tím přijímáme větší množství prány. Takže dalším z formou získávání energie, kromě té potravy, je odčerpání z jiného člověka, což se provádí vyžádáním, to je ten pláč a projevy neštěstí, nebo odebráním, hádka, křik, emoční ubližování. A nebo odčerpáním z jiné bytosti, nejčastěji domácích zvířat, formy jsou stejné jako u lidí, ale i stromů, které tím naštěstí tolik netrpí. Všechny tyto tři způsoby získávání energie však jsou založeny na způsobení konfliktu nového. V případě stravy se jedná převážně o ukončení života nižších bytostí a dalších dvou případech konflikt spočívá v tom, že vlastní nedostatek energie řešíme vytvořením nedostatku energie u jiné bytosti. Optimální způsob řešení je doplnění energie z vyšších zdrojů. Tím mohou být i některé druhy sportu a pohyb vůbec, zvýšené dýchání, ale samozřejmě přímé formy získávání energie v rámci meditací, že přímo do jednotlivých energetických center, do jednotlivých čaker přijímáme tu energii. A skutečně to tak opravdu funguje. Ale kolik lidí to tak dělá? kolik lidí si řekne, no tak teď mě naštvali. A místo tebe, já jim to teda ukážu, aby si sedli a začali přijímat energii, například do třetí čakry, kde tam ta energie většinou je čerpávána. A teprve potom, až dočerpají energii, tak by uvažovali, jak mají reagovat. Těch lidí skutečně moc není. A zcela otevře, ani mně se to ne vždy daří. Takže jak takové situace pro mě, pro tyto účely, které o tom, že se dá přistoupit ke každé situaci tak, že vše je tak, jak má být, takže nemůže vzniknout konflikt. Je to dobrá teorie, ale taky silně pochybu, jak se to daří dodržovat. Protože si myslím, že někdy je lepší konat, než si jenom říct, vše je tak, jak má být. Já bych měl vždycky otázku na to, na toho člověka, který tvrdí, vše je tak, jak má být, nemusíš nic dělat, odevzdej to vesmíru a on to vyřeší. A když ho začnou bolet zuby, jestli by mu stačilo, ale vše je tak, jak má být, zubaři, nechoď. Bůh to za tebe vyřeší. Nevím. Ale myslím, že i tyto lidé chodí k zubaři radši. Takže důvodem pro opomenutí této teorie není její nesmyslnost, myslím té teorie, že vše jak má být, ale její nereálnost v běžném životě. Osobně jsem za celý život nepoznal nikoho, kdo by s tím byl schopen žít vždy a za všech okolností. A takovou tu klasickou ukázku jsem předvedl, což je ten zubař, že? Nebo ty zuby. Doporučuji zvolit následující postup. Nejdůležitějším bodem je samozřejmě bod první. A to je uvědomění si toho, že co mi způsobilo nedostatek energie. Že to je existující rozpor mezi mými představami a skutečností. Pokud toto se mi podaří, to znamená uvědomit si, že je to můj pohled na to, protože ještě ke všemu, já jsem tady tu situaci rozebíral v jiných těch textech, ale ne vždy bych řekl, máme právo na to, aby ta skutečnost odpovídala našim představám. Takže pokud se mi to podaří si uvědomit, co je příčinou, je šance přistoupit dalšímu bodu. Tím je hluboký nádech a výdech a minimálně ještě jednou to zopakovat. Přitom se plně koncentrovat pouze na svůj dech po dobu nějakých 10 vteřin. Samozřejmě nic nového pod sluncem. Stará osvědčená rada, zhluboka dýchy a počítej do 10. Každým takovým vědomým nádechem, samozřejmě ještě je dobré, když je ten nádech vědomý, to znamená, když vědomě při každém tom nádechu přijímáme energii nejčastěji a nejlépe do třetí čakry. Tak když každým takovýmto nádechem přijímáme do svého těla nebo vědomí tu chybějící vitální energii, každým takovým nádechem, po takovém bleskovém dočerpání nejnutnější energie je vhodné se soustředit již v určitém relativním klidu na další dýchání a přijímání energie do celého těla, nejvhodněji asi třetí čakrou, ale to může být zcela individuální. Zrovna tak můžeme přijímat energii, jak ji často doporučuji, 7. čakru do 3. čakry a odtamtud do celého těla. Nemusí se jednat vždycky o 3. čakru. Jedná se o to, v čem spočívá nedostatek naší energie. Když se jedná o emoční, v úvozovkách srdeční záležitosti, je možné přijímat energii do srdeční čakry. A podobně. Jako doporučuji to i v okamžiku, když nás někdo zve. Není to jednoduché, ale je to účinné. jako samozřejmě, v čem je ten rozpor, když nás někdo zve? Ten rozpor je v tom, že my si představíme skutečnost, kdy na nás nikdo zvát nebude. Takže pokud se nám takto podaří provést tu energetickou obnovu, teďko pomiňme to, že by zrovna stále na nás někdo křičel, je vhodné přenést svoji pozornost na podstatu a příčiny konfliktu. Pavle, nemluvím stále do prázdna?
Nemluvíš? Nebo jenom dobrý. Jsem měl vyplý mikrofon?
Ne, já jenom, že mám pocit, že
dlouho se nic nedělo, co? Dlouho se nic nedělo, jasně. Ne,
to by mi přišlo líto, kdybych takhle tam mluvil.
Ne, v pořádku. Všechno se nahrává, všechno se vysílá, kontroluju. Dobrý.
Takže pokud se nám podaří provést energetickou
obnovu... Míro, jsou to i nějaký... Já nevím, kolik toho ještě máš.
Já to dokončím a půjdeme...
Pak je to nějaký dotaz, jo?
Je vhodné přenést svoji pozornost na podstatu a příčiny konfliktu. Jaká naše představa se nerealizovala? Proč se nerealizovala? Toto je nebezpečná fáze, protože se jedná o hodnocení a máme tendenci hledat viníka. Po tomto rozboru můžeme přistoupit k tomu, že tvůrčí představivostí stváříme svoji současnost tak, abychom dosáhli kýžené budoucnosti. Tato naše kýžená budoucnost by měla co nejméně ovlivňovat možnost svobodné volby jiných bytostí, je-li to vůbec možné. Tento postup je vhodné dodržovat a tím se propracovat ze stupně druhého, to je vnímání karmických zákonů jako činitele, který nás silně ovlivňuje na stupeň třetí, kde již nejsme tak svazováni karmickými příčiny a následky a kde se vědomě zapojujeme do tvůrčího procesu přítomnosti. Je to proces uvědomování si a poznání. Lidé si uchovávají teplo pod peřinou tím, že se zachumlají. Jsou lidé, kteří provádí celoživotní zachumlávání, to je schrání si energii pouze pro sebe. Proces zachumlávání není procesem získávání energie, ale je procesem ochrany existující energie pomocí ochranné vrstvy tak, aby ji nemohl čerpat nikdo jiný. Důvod. Tyto lidé podlehli iluzi o nedostatku energie a neumí doplňovat energii z vyšších zdrojů a nepochopili jednu základní zásadu, že energie funguje pouze, když proudí. Příjem energie většinou není vědomým procesem. Lidé většinou nepřijímají potravu vědomě proto, aby dočerpali životní energii. Nedýchají proto, aby si dočerpali energii danou kyslíkem. Ale uvědomují si hlad, chuť nebo nedostatek vzduchu. Dostatek kyslíku. Energie se může získávat při vdechování prány, zpěvu, sportu a podobně. Ideální sporty pro dobití životní energie jsou takové, které vytváří podmínky pro hluboké, dlouhé, pravidelné a rytmické dýchání a tím hluboké vtahování prány. Skutečná změna společnosti může nastat pouze tehdy, změnili se lidé. Žádný sebelepší systém nemůže vyřešit současné základní lidské rozpory, dokud systém bude vědomě zneužívat část lidí k tomu, aby pomocí finanční energie a energie moci nerovnoměrně přerozdělovala ve svůj prospěch energie s užitnou hodnotou pro člověka. Tak, můžeme přejít na dotazy.
Je to všechno. Dobře, je tu nějaký dotaz? Tak, píše posluchač Jiří. Rád bych se zeptal pana Zelenky. Tak, je to tady nějaký labí do vysílání, se musím trošku přidat asi. Pan mikrofon. Zda je možné srovnat stav současné společnosti. Čekaj, já se tady pustím. Tak. Se stavem civilizací před přicházejícími apokalypsami, například v Atlantidě. A teď je tady. Byl příčinou tenkrát. Za prvé, odklon od humanity ve prospěch technokratické společnosti, nebo přestali se lidé zajímat o svůj duchovní rozměr, nebo ovládly myšlenky transhumanismu společnost, nebo začala ovládat společnost umělá inteligence? Jiro, co myslíš? Ty si říkáš, že jsi na Atlantidě byl například? Tak.
Já si myslím, že to je souhrn těchto vlivů. Všechno. A teď je otázka samozřejmě, který ten vliv byl jako prvotní. Já bych teď pominul, jestli tomu budeme říkat, že nás začala ovládat umělá inteligence, ale začaly nás ovládat nějaké mimozemské vlivy, jo, v té Atlantidě. Ale teď je otázka, jestli třeba ty mimozemské způsobily ten úpadek společnosti, ten technokratický vývoj bez ohledu na ty ostatní aspekty, jako jsou morální a podobně, to uzavírání srdečních čakér a podobně. Jo. Tam to je samozřejmě otázka, ale v podstatě tak, jak byla otázka, tak si myslím, že to bylo vlastně synergické efekty všech těchto vlivů, nebo všech většiny těchto vlivů, a myslím si, že to samé potkalo naší civilizaci současnou. Jo.
Potkává.
Přičemž teda doufám a věřím pevně tomu, že ty mimozemské vlivy, ty negativní mimozemské vlivy už byly do určité míry, jak bych řekl, asi ne úplně odstraněny, ale jsou minimalizovány, jsou zmenšovány. Jo. Ale ty ostatní vlivy taky bohužel, to tak musím říct, taky něco si musíme odpracovat sami, nemůžeme stále očekávat, že to někdo udělá za nás všechno.
Ano, ano, ano. Hele, ta otázka ještě pokračuje, jakoby, jo, ano, protože dobře. Je rozhodnutí resetovat nebo vyhubit lidskou civilizaci vědomé rozhodnutí bytostí z vyšší úrovně, jako byla celosvětová třeba povodeň, pád meteoritu, zemětřesení a podobně. Myslíte, že plán virové selekce obyvatelstva je s tímto srovnatelný?
Tak já bych odpověděl napřed na tu první otázku.
Ano. To je vědomé rozhodnutí.
Nechci se úplně vyjadřovat za vyšší bytosti, ale podle mých informací od vyšších bytostí, a už jsem to o tom tady několikrát mluvil, není cílem vyhubit lidstvo, ale snížit populaci lidstva tak, aby se dostali do jaksi rovnovážného stavu zájmy lidí a lidstva se zájmy planety jako Země, protože planeta je také bytost. Jo. Tak do rovnovážného stavu a ten počet lidí stále narůstající, bohužel tento rovnovážný stav jako nevytváří. A teďko neuznávám, ale netvrdím, že mám vždycky pravdu samozřejmě, ale podle mě neuznávám to, ty názory, že tahle planeta může uživit 11 a 15 miliard lidí. Ono uživit, jo, a žít v jakémsi harmonickém souladu s přírodou a planetou Zemí, vidím mezi tím dost velký rozdíl. Mm-hmm. Jo.
Nicméně, Míro, ono se ví, ano? Že současný systém v některých případech až 80% potravin prostě vyhazuje, než aby je prodali třeba pod cenou.
Ale to já nemluvím jenom o potravinách. Právě proto nesouhlasím s tím, že ano, planeta uživí třeba 11-15 miliard, ale ta kvalita života, kvalita soužití s tou přírodou podle mě nebude na té úrovni, jako když tady budou například 2 miliardy. Je to můj názor, já samozřejmě se ho snažím takhle prezentovat, ale ne, jako neumím si představit, že by nás tu bylo 15
když
miliard.
Když budou 2 miliardy lidi plýtvat 95% vyhodí, tak je to samé, jako kdyby to bylo 10 miliard a neplýtvalo se, že? Kdyby byl systém pořádný. Pokud jde teda o potraviny.
Pokud jde o potraviny, ale já nevidím, nevidím to soužití jenom v oblasti potravin, že jo. Ale jako zase na druhou stranu, pokud by došlo k tomu, co já věřím, že k tomu dojde, k něčemu, čemu budeme říkat transformaci lidstva na vyšší úroveň, nevím, proč by tyto lidé, kteří budou žít v souladu s přírodou, proč by měli vyhazovat 90% potravin.
Protože pokud by to šlo tak, jak to jde teď, tak by přežili...
A mluvíme o transformaci lidstva. Před chvilinkou jsem citoval větu,
já rozumím,
že sebe teda jsem citoval, ale nejen sebe, že je podstatné, je nejpodstatnější jedna věc, že se musíme změnit my jako lidé. Bez toho k tomu prostě nemůže dojít.
Ano, ale pokud by to bylo tak, jak je to teď samozřejmě, tak to vypadá, že by přežili jenom ty největší grázlové, že? A ty by určitě v souladu s přírodou nežili. Ale mohli by si dovolit ještě víc prostě plýtvat a ještě víc být neekologický a tak dále, a tak dále. Dobře,
nebudeme to... Já si ale myslím zase, když by se budeme bavit o potravinách, jo, nejen teda o potravinách, tak většinou se říká o těch, co jsou někde opravdu jako na tom horním stupni, že žijou kolikrát docela skromně, teda, co, že samozřejmě lítají a nejezdějí vlakem nebo tak, ale že by plýtovali potraviny, rozhazovali a měli tisíce šatů, že to pro ně nebývá charakteristické.
Ano, to se jedná o takovou tu obslužnou elitu, že jo, jak se říká.
Ano, obslužná elita.
Ty jsou takové to malomyšťáci. Tak, dobře, ještě tu máme jednu otázku. Mám dotaz ohledně úplňku měsíce. Běžně usínám, jak když mě hodí do vody. Je-li úplněk, mám s usínáním problém. Je to jen jeden den v měsíci pravidelně, hele, to je zajímavý. Na čas to pominulo, ale minulý úplněk zas. Máte proto nějaké vysvětlení? Říká, tady se ptá Jana. Já s tím mám taky problém, člověče, jsem zjistil. Někdy.
Tak, jako tohle je problém, protože tohle jsou individuální věci a na to není obecný, na to nebývá obecná odpověď. A jak už jsem tady několikrát zmínil, bohužel, teda nejsem natolik jasnovidný, abych se takhle dokázal napojit na konkrétního člověka a odpovědět na jeho konkrétní dotaz. Protože, jak už jsem tady řekl několikrát, možná to třeba nespasuje úplně na tento konkrétní případ, ale několik příznaků může znamenat úplně jiné příčiny. Jo? Teda takhle, stejné příznaky můžou mít úplně jiné příčiny. Jo? Takže je na tom těžké odpovědět. To jsou přesně ty otázky typu, že se tomu dotyčnému zdálo. Ale jako vždy mám na to jednu odpověď. Uveďte se do stavu rozšířeného vědomí, zameditujte si, ponořte se a položte tu otázku. Dostanete odpověď. Stále mnoho lidí, nechci mluvit o těch věcech, které se týkaly společnosti, jako byla třeba otázka na ty celospolečenské příznaky před Atlantidou nebo v době Atlantidy a před koncem Atlantidy a nyní. Ale když se člověk chce zeptat na konkrétní příčinu u sebe, znova opakuju to mnohokrát, udělejte to, že se snažte se dostat co nejhlouběji v tom vědomí. Můžete použít některou z mých meditací, stačí jenom po to vytvoření ochranného vajíčka. Když se dostanete do stavu rozšířeného vědomí, vyprázněte vědomí, nebo položte otázku a vyprázněte vědomí. Mnoho lidí už se přesvědčilo k svému překvapení, že odpověď dostali. Říkám, když se jedná o konkrétní otázku pro konkrétního člověka. Mně se zdálo to a to. Co to znamená? Klasická ukázka.
Ano.
Zeptám se. Jo. Protože když mě někdo se zeptá, mě bolí levý ucho, co to může být, no tak to je prostě tam, já fakt nejsem jasnovidnej, tak v tomto částečně asi ano, že když pracuji s přísedlíkama a podobně, Ale v tomto druhu já tu odpověď nemám. To jsou nějaké televizní pořady, kde tam odpovídají ty lidé, ale já to neumím. Ale i tak vždycky bych řekl, zeptejte se. Já jsem osobně přesvědčen, že ani tak není problém v tom, že by odpověď nepřišla. Spíš je problém v tom, jestli ji slyšíme, jo, jestli tu odpověď vnímáme. A co je důležité, je přijmout první informaci, neodmítnout ji, nesnažit tam v tomto okamžiku té práce intuice, jo, to mimosmyslové získání té informace, neplést do toho v tomhle okamžiku logiku. Až teprve, když přijmu informaci, tak tam ji můžu přeskouvat pomocí logiky.
No, já bych řekl, že to je všechno, Míro. Že tady máme za minutu 9 a to je čas, kdy se můžeme pomalu rozloučit a já tě dám, tím pádem opět dávám prostor na rozlučku.
Na shledanou, dobrou noc. Já no, jsem takový.
To bylo rychlý.
Rozprávět.
To bylo rychlý. Ano, ano. Já tam pustím na závěr tu naši mantru. A budeme se loučit. Já se teda s váma taktéž loučím. Zítra jenom upoutávka na můj pořad. Zítra, středa, debaty je třeba. By tam měl být právník Norbert Naxera. A chtěl by něco říci k tomu novému školnímu roku, očkování za případně nošení roušek, testování dětí a tak dál a tak dál. Nevím, bylo by dobré, kdybyste se též do toho pořadu, jak si zavolali do toho pořadu a se svými poznatky, se svými zkušenostmi, se svými možnostmi, co je k dispozici, se nějak vyjádřili. Takže Norbert Naxera, patrně tam bude Jirka Bezák a budeme se bavit o nastupující novém školním roku a s tím spojený problémy ohledně koronavirusu. Tak jo, mějte se hezky a zítra opět se mnou, ale samozřejmě poslouchejte, jak to vždycky říkám, i ostatní studia Svobodného vysílače. Bude následovat studio Midgard. Mějte se moc hezky, hezký večer. Já jsem lásky plná.